Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 464. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas govorimo o boju na Banjalučkom polju avgusta 1878. godine. Govorimo i o Svetosavskoj besedi u Sarajevu 1886. A isto tako ćemo čuti nekoliko zanimljivih detalja o Baljvinama, selu u kojem Bog nikada nije rekao laku noć. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U prošlim 463. medaljonima Čuli smo više detalja o Banjalučkoj bici koja se odigrala 14. augusta 1878. kada su austrijske trupe ušle u Banjaluku da umire ustanak. Ustanak je izbio nakon Berlinskog kongresa koji je održan juna 1878. a čiji je jedan od zaključaka bio da se Austro-Ugarskoj preda mandat za pacifikaciju Bosne i Hercegovine. Danas ćemo poslušati šta su pisali listovi, presi iz Siska i Novosadska zastava o Banjalučkoj bici 14. augusta 1878. O pobuni u Banja Luci pišu presi iz Siska ovo. Vijesti koje su nam juče, nešto privatnim, nešto zvaničnim putem stigle, jako su uznemirile ne samo našu varoš, nego čak i Zagreb, utoliko više, jer se svi naši sinovi koji su za vojnu službu nalaze u Bosni i Hercegovini, koje na Kordunu. Prva zvanična brzojavna vijest iz Gradiške javlja da nije moguće priprege menjati jer su ustaši prekinuli komunikaciju između Gradiške i Banja Luke. Jedna privatna vest stigla je iz Kostajnice, naime, da su turske ustaške čete napale na Banja Luku u kojoj je ostalo nešto naše vojske, dakle austrijske, kao posada. Dalje, da su Turci sve naše ranjenike u bolnicama zajedno sa lekarima i bolničarkama potukli i da varoš sa sviju strana u plamenu stoji. Napomena medaljona, ova vijest nije istinita. Nastavljamo. Putnici koji su danas posle podne parno mlađom stigli amo, dakle u Sisak iz Stare Gradiške, isto tako i oni koji su došli iz Kostajnice, a jedno zvanično lice koje je samo bilo u Banja Luci kad se sve to događalo, pripovedaju o tamošnjim grozotama ovo. Muhamedanci iz okoline Banja Lučke udruženi sa još nekim potpuno vojnički naoružanim četama od svojih 3000 ljudi iz okoline Novog Bužima i Bihaća, htjedoše da uzmu Banja Luku, da bi našu posadu koja se sastojala samo iz tri čete izmamili iz grada, napadnu najpre na jedan manastir izvan varoši, koji je sad pretvoren u poljsku bolnicu, i zapale ga, za čim se diže opšta pobuna u onom kraju Banja Luke gde Turci žive. Ove tri kompanije nisu izašle iz grada, odnosno tvrđave, no su bombardirale tursku mahalu. O ovom se događaju javi u Gradišku, odakle hitno jedan pukovnik sa 4 brdska topa, nužnom municijom i ljudstvom u Banja Luku pojuri, gdje za 3 sata stigne na svoje mesto, topove postavi i kartečama u rulju ustanka gruvati stane. Tako da su Turci padali kao snoplje, pri čemu sva turska mahala izgori. Šta se pak s našim bolesnicima, lekarima i bolničarkama desilo, to još niko ne zna pouzdano da kaže. O istom ovom događaju piše nam naš dopisnik iz Bosne ovo. Braća naša koja se nalaze prijeko, odnosno u Banja Luci, dolažahu u vojenom zapovjedniku i kazivahu mu, dakle austrijskom zapovjedniku, i kazivahu mu da se Turci pripremaju da napadnu na varoš i da je predadu plamen, a Srba i Šokaca što preostane maču. Jovan Salvator, nadvojvoda, tome nije hteo vjerovati i hrabrio je naše govoreći da tako što Turci neće i ne smiju učiniti. Ali drugog ovog mjeseca napadnu Turci na varoš južne strane, na gornji šer, odnosno šeher, gdje su sami Turci stanovali, zapale 2-3 kuće, što bješe znak da se i Banjalučani Turci prihvate oružja, pa da zajednički istjeraju neprijatelja sa svoga ognjišta. Za tili časak bijehu svi dućani pozatvarani, a rulje Turaka pojaviše se u varoši, gdje im se i oni pridruže, pa se krenu u polje Banja Lučko da napadnu na logor Švabski. Išli su sasvim mirno kroz varoš do napolje, gdje zapucaju u Švabe, koji su također bili u polju, ali su za jednim dugačkim brežuljkom i od hvata visokim bili prikriveni. Napomena dopisnika pripovedaju da je za ovim, odnosno na ovom, brežuljku Stojan Janković poginuo, pa da je zbog toga ondje znak ostavljen ima na jednoj strani brijega veliki kamen gdje vele da njegove kosti leži. Završena napomena, nastavljamo tekst. Borba je počela oko 9 sati ujutro. Turci su u otvorenom polju bez zaklona sipali vrlo veliku vatru na Švabe, ali im velike štete nisu nanosili, jer su ovi, dakle Švabe, kao što rekoh, bili zaklonjeni iza onoga Brežuljka. Ali ipak dugotrajno pucanje skoro je bilo prinudilo zapovjednika da se povuče u šumu, jer su Turci bili počeli opkoljavati. Iznenadna pomoć koja je iz Gradiške, odnosno iz Stare Gradiške, išla, 3 čete i 4 brdska topa, čula je grmljavu topova još u putu, te je jurila da što prije dođu. Topovi su pucali z grada samo na turske kuće, gdje je jedan kapetan poginuo, oni su bili na grad napali. Zapovjednik nad onom četom kažu da je bio Srbin i kada je vidio kako vojske stoje, nije tražio uputstva, nego je po svojoj uviđavnosti namjestio topove i sam na njih nišanio. Tako je Turke žestoko zboka tamanio da su se ovi ustrašili i morali pobjeći kroz varoš u šumu. Njemu se pripisuje slava za dobivenu pobjedu, jer inače da on nije bio vješt u gađanju, Turci bi ih nemalo sa sviju žive pohvatali. I tako se borba svrši istom u 6 sati na večer. Mnogi su Turci izginuli, a također i Švabe, još se ne zna koliko je, jer je telegrafska žica između Gradiške i Banja Luke prekinuta. Samo znamo da je u srpsko groblje zakopan jedan kapetan i 5 oficira, te po tome možemo suditi da su Srbi, jer inače bi ih u Šokačko groblje zakopali. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. počujemo u nastavku šta je sve Sisački list Presi pisao, odnosno preuzeo od Novosadskog lista Zastave. Citiramo. Kazuju svjedoci također da su dve kompanije Dalmatinaca pri jurišu kad su Turci počeli bježati, nemalo svi izginuli, među kojima su i gore pomenuti oficiri bili i poginuli, dakle jedan kapetan i pet oficira srpskih, kako napominje dopisnik. Vođa Turaka, odnosno ustanika, bio je Adži Asan Beg Čekić, koji je sa 3000 došao do Sanskog mosta, a i Banjalučkih Turaka bilo je sigurno na 2000. Švabske vojske kažu da nije bilo više od 1500, a 500 da nije ni bilo u prvoj borbi jer su morali čuvati grad, gdje je jedan kapetan poginuo. Idućeg dana dao je zapovjednik vojnicima voljno da rade 2 sata što je njihova volja. Veli se da su odmah otišli u grad i pustili apsenike. Naravno da su samo Srbi unutra bili. Onda su počeli pljačkati kuće i dućane turske, gdje ih je također dosta izginulo. Kod same Feslijine kuće poginulo ih je 8 dok su ga uhvatili. Kako je mekana kasa, kod puške upamtio je dobro. Neki od bogataša nije htio bježati u šumu sa ostalima, nego su ostali u kućama i branili se dok se od straha nisu predali. Zbog čega je zapovjednik dao nalog da se svaka ona kuća poruši iz koje je pucano. Njih 80 krvopija uhvaćeno je i dočerani su u Staru Gradišku vezani. Dvojica nisu mogli ići te su ih vojnici sasjekli. Samo je Faslija ostao u Banja Luci. Napomena slušaocima, riječ je o Fezlibegu, koji je u Banja Luci zadobio veliko prijateljstvo Eugena Kumičića. Također je odležao neko vrijeme u kastelu. Nastavljamo tekst iz Zastava. U tom užasnom po Banja Luku danu poginula su samo 3 Srbina. Jedan je, boreći se u redovima švabske vojske, poginuo. Većina je naroda našeg pobjeglo u Šanac za kasarnom, koji su vojnici branili. Vrisak i lelek žena i djece nije se mogao opisati. Uoči bitke, to jest u utorak oko ponoći, odu dvojica Srba zapovjednika u Staru Gradišku i kažu da se u džamiji nalazi Silesija pušaka i drugog vojenog pribora. Premda im nije vjerovano šta su govorili, ipak je zasviralo na uzbunu, te su neki od vojnika posjeli ćupriju, a neki opkoljeli džamiju, Banjalučku, i u kojoj zaista nađoše 10 kola ratnog materijala, koje sve na ovu stranu prečeraše. Istog trenutka, kada se je to dogodilo, bude doveden kaj Mekam i od zapovjednika upitan otkuda je ovo i šta su oni s ovijem namjeravali. Kaj Mekam odgovori da on neće za to ništa da zna, nego reče da pitaju Nadirbega. Bi Nadir iz kuće njegove svojnicima dopraćen pred zapovjednika, koji zapovjedi da ih pretjeraju ovamo, sutradan kajmakama su pustili kao nevina. Turci su namjeravali one iste noći naoružati se i potući ono malo vojnika, pa se krenuti Banja Luci, misli se na Gradišku. Da se je ovo dogodilo, onda bi Švabe u Banja Luci stradale, jer mu one 3 čete ne bi mogle doći u pomoć. Što bude dalje Javiću, zapisao je dopisnik novina Zastava iz Novog Sada, augusta 1878.
Thank you.
Radio Republike Srpske.
Čuli smo detalje o bici pod Banja Lukom 14. augusta 1878. godine. Šta se zbivalo samo 8 godina kasnije? Evo, zaviri smo u Bosansku vilu, srpski magazin, odnosno časopis za kulturu i zabavu, broj 3, i pogledajmo kako je Bosanska vila donijela iscrpan tekst o Svetosavskoj besjedi u Sarajevu 1886. godine. Svetosavska besjeda u Sarajevu izvedena je 14. januara po programu kao što smo ga donijeli još u prvom broju našeg lista. To je bila četvrta besjeda u Sarajevu i po uspjehu u svome i u čemu nije zaostajala iza pređašnjih besjeda. Šta više, ona ima jedan još viši uspjeh što pjevači naumiše osnovati stalno srpsko pjevačko društvo, pa se na tome već i radi. I materijalan uspjeh svakoga će zadovoljiti, jer je palo čista prihoda više nego što je bilo i lani i preklani. Sve su tačke izvedene na opšte zadovoljstvo što je publika svojim tapšanjem i odobravanjem nagradila. Ali kruna čitavom programu bijaše diletantska predstava Ljubav nije šala, u kojoj su četiri naše domaće Srpkinje bile glavne junakinje. Svaki je bio iznenađen onom vještinom i prirodnošću, voljom i odvažnošću u kojoj su se sve četiri gospođice, tako reći, natjecale, izišavši na pozornicu. I mučno je zaista pogoditi koja je većma osvojila publiku. Ili gđica Anka Hristićeva, koja je onolikom vještinom odigrala tešku ulogu udovice Morokvašićke, koja je za nju kao za djevojku još teža bila. Ili gđica Danka P. Petrovića, koja je pogodila najmanje nijanse osjećaja i nesrećne zaljubljene djevojke. Ili gđica Milica Todorovićeva, koja je već poznata kao valjana i rodoljubiva sudjelačica kod diletantskih predstava. Ili dražesna gđica Jelka Savićeva, koja je već pojavom svojom tako zanijela publiku da ju je pri otvorenoj sceni i opštim odobravanjem izazvala. Šteta što je uloga nebijaše veća, no nadajmo se da će se još koji put prilika dati da i ona i gore navedene gospođice ovim načinom potpomognu opštu srpsku i korisnu stvar kao prave i rodoljubive Srpkinje. O besjedi su donijeli ovdašnji zvanični i ovdašnji njemački list lijepe ocjene, u kojima su istakli potpuno zadovoljstvo i pohvalili kako pjesme, tako i sve druge tačke. Samo jedan vajni zakutni listić, koji Bajagi hoće da brani srpske interese, a koji bi trebao od sramote tako da se sakrije, da ga niko i ne vidi i ne čuje, taj listić našao se da koješta prebacuje i odboru i priređivačima besjede. No koje god ono čitao, mogao je primijetiti odmah da to nije pisala iskrena volja i bespristrasna kritika, nego jed i srdžba što odbor nije našao gospodina urednika Vidića dostojnim da bude pozvat na besjedu, nego mu je time kao god i lani izrazio opšte negodovanje i preziranje. Uvjereni smo da bi gospodin Vidić i sam crvenio pred onom ocjenom da je bio na besjedi i da je vidio kako je sve u svom redu teklo, pa da bi imao da pohvali i nešto drugo osim pozorišne predstave, pozdravnog govora Nikole Šumonje i deklamacije Gđice Darinke Simićeve. Uvjereni smo i to da onda ne bi gospodin Vidić dozvoljavao koje kome, ko ne smije u svom listu otvoreno s bojom izići, da se za njegova leđa krije. Još jednom nam valja istaći. Među mnogim prisutnim visokim ličnostima vidjeli smo i nekoliko najotmenijih predstavnika ovdašnjih Muhamedovaca. Mehmed Bega Kapetanovića Ljubušaka, Jusuf Bega Filipovića, urednika Husulun Efendiju, sekretara uprave turskih fondova i saradnika našega Hilmi Efendiju Muhibića i druge. Taj njihov sugrađanski i bratski odziv svakoga je obradovao i daj Bože da ne ostane samo na tome, nego da u svemu idemo za slogom i zbliženjem, objavila je Bosanska vila u broju od februara 1886. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Prije nego što pređemo na arhivu medaljona iz 2006. godine, ovu drugu trećinu emisije zaključit ćemo divnim impresijama istraživača i književnika Ivana Lovrenovića o jednom nama bliskom selu, a zove se Baljvine. Evo šta piše Lovrenović. Otprilike na pola puta od Jajca k Banjoj Luci, nadohvat srednjovjekovnoj tvrđavi Bočac, visoko iznad Vrbasa na desnoj njegovoj strani, a podno planine Čemernice, smjestilo se prastaro muslimansko selo Baljine. I to ime zagonetna korijena i golemi stečci u selu i oko njega i jezik i dikcija kojom ljudi govore, sve upućuje na duboku starinu i neprekinut kontinuitet baljvinskih loza i rodova. Malo dalje prema podnožju planine leže Baljvine Gornje, čisto srpsko selo. Još od Drugog svjetskog rata za Baljvince se uvijek s istim strahopoštovanjem pričalo kako ni jednima, ni drugima, ni dlaka s glave nije falila. Čuvali su jedni druge svako od svojih kao oči u glavi. Ranih 70. godina, usred socijalizma, gledao sam u blistava ljetna popodnevna kako uz vrbaske strane sporom cik-cak stazom mile Bosanci, planinski konjići natovareni pijeskom i vodom iz zelene rijeke. Uznose materijal za miješanje betona od kojega se gradi Baljvinska džamija. To Srbi iz Baljvina Gornjih uzimaju slobodne dane iz firmi u kojima rade po Mrkonjiću, Jajcu, Banjoj Luci, samare svoje konjiće i grade komšijama džami. Posjećuju katkad Baljvine tih godina koje sad sijaju i zlate se u sjećanju, što zbog sjećanja, što zbog ljudi i njihova čudesnoga jezika, čuo sam u kući starca stogodišnjaka Sejde Zahirovića i ovako običnu pričicu. Sejdu kaže: u našoj kući vavik je bilo slanine i rakije, obaška, da se ne miša s našom hranom. Znaš kako ti je, put mi pokraj kuće naidu komšije iz gornjega sela, ne valja da se ne svrate, a red je iznit pred njiha ono što oni vole. Za cijelo vrijeme posljednjega rata Baljvine su bile u Republici Srpskoj. Ni ovoga puta niko nije stradao ni s jedne strane, a u kasnu jesen 1995. kada je rat okončan, u svojoj Republici Srpskoj samo je munara Baljvinske džamije stajala uzgur. Bio sam tamo jednog vlažnog zimskog dana kada su se lavine hladne magle istrovaljivale sa Čemernice kao na kakvom hodočašću. U Olovu je nekad bilo najveće gospino svetište na cijelom Balkanu. Odavno tamo nema katolika, ali crkva, i to obnovljena, stoji, a svake godine na Veliku Gospojinu u Olovo se slegne veliki svijet. Po tradiciji odavno uhodanoj u ovim starim bosanskim katoličkim proštaništima i Gospi Olovskoj dolaze ljudi i žene svih vjeroispovijesti, bez ikakva zazora i skrivanja. Fratri su upamtili i zapisali običaj što su ga redovito njegovale muslimanske domaćice. Večer uoči Gospina blagdana mele bi prašinu po olovskim sokacima ispred svojih kuća kuda će prolaziti hodočasnici, a iznad kapidžika bi postavljale razne svjetiljke da im bude čisto i da im se vidi. Iz vlastitog djetinjstva nosim živu sliku. Did uz kojega sam odrastao često je odlazio u kahu u muslimanskoj mahali koja je graničila s našom. Imao je tamo svoje stalno društvo. Kad bi pak muslimani zaramazanili, sjedili bi i dalje u kavani, ali naravno bez ičega pred sobom. Tih poslije podneva moj did bi se spremao s nekim posebnim izrazom i mi bi išli u kavanu da on posjedi i porazgovara s njima, također ne naručujući ništa. Prepun je bosanski trokut na svim trima relacijama jednako takvih i sličnih iskaza i gesta kod kojih nikad ne znaš u kojem trenutku iz potpunoga trivialiteta na jedan put kresne iskra uzvišenog i onda ostane da traje u tvojem sjećanju neizbrisiva i svjetlucava zauvijek. U odnosu na historiju, najčešće sinonim za klanje, rušenje, masovno ludilo, ideologija, ovo jesu manifestacije niskog intenziteta. One su međutim neuništive i neumorne. Nikad ne prestaju plesti i tkati osnovu one drukčije historije ljudi, historije dijaloga, komunikacije, susreta i razmjene. Obilježena nesretnim podjelama koje bi neki htjeli proglasiti fatumom, neizbježnošću, Bosna ima i revitalizirajuća iskustva ove drugčije povijesti, te se i na nju mogu primijeniti riječi Fernanda Brodela, velikog francuskog istraživača Sredozemlja, kao živog i cjelovitog civilizacijskog konteksta. Fernand Brodel kaže, odnosno piše, ne postoji mogućnost da ćemo se izgubiti ako pristupimo civilizacijama putem prividno najbesmislenijim, preko prašinom zastrtih događaja i sitnih vijesti pomoću kojih se najprije oglašava svaka živa civilizacija. Tko hoće, neka izmišlja nepropusnu pregradu između dviju neprijateljskih vjera. Ljudi odlaze, dolaze, ravnodušni prema granicama, državama ili vjerovanju. Zapisao je Fernand Brodel, a nama prenio Ivan Lovrenović.
Radio Republike Srpske.
Početkom septembra 1903. godine geološka ekskurzija je iz Bugojna stigla do Prozora, a onda dolinom riječice Rame i do Hercegovine. August Heimer, švedski geolog koji je bio u ovoj ekskurziji i koji nam je ostavio putopis, nastavlja o svojim doživljajima. Međutim, samo po nešto toplijoj zračnoj struji možemo primijetiti da smo ušli u jednu novu zemlju, jer osobine krajolika ostaju u početku iste kao i ranije. Na obje strane uske dugačke doline Rame uzdižu se gigantske krasne litice koje su često veoma žuto ili crveno obojene. Ispod gračaničke litice otvara se jedna ogromna špilja koja ima interesantne obješene kapljanike. Kada se poslije dolina proširi, primjećuje se na vegetaciji da se došlo niže u toplije krajeve. Na obroncima brda naše oko raduje vinova loza. Na utoku Rame u Neretvu gura se cesta zajedno s prugom koja povezuje Sarajevo s Mostarom, a poslije oba puta prate tok Neretve do Jablanice. Pruga između Sarajeva i Mostara trebala je biti jedna od najljepših linija u Europi. Nakon što je napustila ravnicu Bosne, željeznička pruga ide duž šumom obrasle planine Igman, u čijem se podnožju nalaze Hadžići, mjesto sa parnom pilanom i velikim skladištem građe i ogrjevnog drveta. Jednim sporednim kolosijekom dovoze se tu sigmana drvena stabla i pretvaraju testerama u drvene grede i cjepanice za ogrjev, koje se izvoze čak do Napulja i Palerma. Sa stanice Tarčin, odakle se ima sjajan pogled na planinski lanac Bjelašnice i čijim šumama još medvjedi haraju, počinje penjanje uz planinu Igman. Da bi se uspon savladao, mora se na određenim dionicama na obje strane prevoja upotrebiti pruga sa zupčanicima. Stanica Ivan se nalazi odmah na ulazu u 650 metara dug tunel koji je probijen kroz planinu i kroz koji hukće voz. Pri istupanju iz tunela već smo u sunčanoj Hercegovini. Planina Igman formira kako političku, tako i klimatsku granicu između dvije zemlje. Toplije zračne struje nas odmah dočekuju pri izlasku iz tunela. Blistavo plavo nebo smije se iznad Hercegovine dok oblaci i magla umotavaju bosanske šume i planine. U prvoj zemlji sve je u punom cvatu i zelenilu, dok u ovoj kasnijoj svijet rastinja još leži u zimskom snu. Razlika između Bosne i Hercegovine u pogledu pejzaža je tako velika da svaki putnik to primjećuje, iako je imao priliku samo da baci pogled kroz prozor kupea. Ako se ima vremena da se bliže istraži životinjski svijet, može se primijetiti da taj svijet u Hercegovini ima također potpuno drugi karakter nego u Bosni. Sisavci su tamo manje u prvom planu. Interesantno je samo spomenuti da šakal dolazi u graničnim područjima prema Dalmaciji. Naprotiv, izvanredno šaroliku i živu sliku pruža ptičji svijet. Iznad strmih litica izvodi egipatski lešinar svoje krugove, tu i tamo lepršaju divlji golubovi i divlje lastavice. Na pustom, neplodnom, krašnom terenu našu pažnju privlači krasna divlja kokoš. Ali posebno bogat i osebujan je ptičiji život u područjima Hercegovačkog blata. Skoro svako takvo blato ima svoje posebno obilježje. Tako da neka, kao na primjer Mostarsko blato, pokazuje savršeno slobodno vodeno ogledalo, a druga su, kao primjera radi veliko Hutovo blato, prekrivena bujnom vegetacijom i daju na taj način zaštitu izvanredne živice za nebrojene ptice, zapisao je August Heimer. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako najavismo, u današnjoj emisiji završavamo istraživanje novinara i publiciste Aleksandra Aceravlića o istoriji hotelijerstva u ovim krajevima. Prema njegovoj tezi, koja do sada još nije opovrgnuta, začetke hotelijerstva nalazimo u Banja Luci. Evo jednog ispisa iz davne 1878. godine. Bračna putovanja u Bosni i Hercegovini ne bi se mogla preporučiti, jer to ni u kom slučaju ne bi mogla biti putovanja za razonodu. Kada čovjek putuje tim krajevima, mora da živi kao vojnik u pohodu i da od samog početka ne reflektira na udobnost. Sve prohtjeve treba ostaviti kod kuće i treba se pokoravati onome što je neizbježivo. Napisao je Karlovčanin Abel Lukšić, koji je krajem turske okupacije Bosne i Hercegovine putovao ovim krajevima. Dijelo mu je objavljeno 1878. u Pragu. Međutim, Charles Iriard, kada je došao u Banja Luku, nije odsjeo u Hanu, jer, citiramo, neki Dalmatinac koji se ovdje naselio u vrijeme izgradnje željeznice kao preduzimač zemljanih radova i koji, ističe francuski putopisac, drži neku vrstu hotela i točionicu pića, mu je ukazao gostoprimstvo. Ime i prezime tog poduzetnog Dalmatinca ostalo je nezabilježeno. A imao je očito sluha za potrebe stranih stručnjaka koji u prvom redu su ovdje dolazili graditi prugu Banja Luka Dobrljin. S obzirom da je u Banja Luci bilo takvih stručnjaka podosta, nepoznati Dalmatinac je znao šta su im želje i potrebe, da ih je strah od življenja u Hanovima, zbog čega je učinio, kasnije je vrijeme pokazalo, prvi bosanski korak ka hotelijerstvu. Preduzetni Dalmatinac uz pomoć stranih stručnjaka ostvario je svoj naum najvjerovatnije u vrijeme dolaska prve grupe stručnjaka u Banja Luku. A kako su prvi stručnjaci pristigli u Bosnu u toku 1869. zapretpostaviti je da je najkasnije u toku 1870. neidentifikovani Dalmatinac otvorio u Banja Luci neku vrstu hotela i točionicu pića, špekulira Aco Rablić. Isto tako za pretpostaviti je da je, s obzirom da su mu prilike u Bosni bile dobro poznate, ovaj objekat i nazvao imenom Bosna, koje se dolaskom novog okupatora nije trebalo čak ni promijeniti. Ovdje se misli na Austro-Ugarsku. Tako je banjalučki hotel Bosna, posigurno, zapisuje Ravlić, začetnik hotelijerstva u Bosni, a poduzetni Dalmatinac je svojim iskorakom nagovijestio definitivan odlazak dotadašnjih Hanova i Musafir Hana iz ovih krajeva. Poštovani slušaoci, završena je 464. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.